če ne veš, odkot prihajaš. Ne veš, kam greš in ne, kje si. Sankofa. Oddaja o Afriki na Radiu Študent. Vsakih 14 dni v nedeljo ob 12.
Pozdrav, še ena Sankofa je z vami, Seko na tej strani, na drugi strani Željko in v studiju še gostja Gabriela Babnik. Afrikanistka, bi lahko rekli še zaljubljena v Afriko, zaljubljena v kontinent, ki mu marsikdo reče črn, pa morda ni v bistvu tako črn. Pred kratkim si se vrnila iz Afrike, zakaj ta potovanja v Afriko, odkot ljubezen sploh do Afrike?
Ja, to me vedno sprašujejo. Pravzaprav bi rekla, da se ne grem več po potništva, po vsem tem času, po 6 letih, mogoče celo več, da je na nek način postala Afrika moj dom. Po drugi strani pa, zakaj, če me sprašuje, zakaj prvič? Enostavno sem prebrala nekaj knjig in se pač odpravila, ker je potrebna ta izkušnja in ker sem šla in ker mi je bilo fino, sem se potem vedno znova vračala. Tako da zdaj načeloma vsako leto, po nekaj mesecev.
Ponavadi je tako, ko kakšna Slovenka reče, da bo šla v Afriko, je reakcija okolja nekako razdvojena. Kakšne so bile te reakcije pri tebi? So vse kolegice bile čist navdušene, wow, v Afriko greš?
Prvič sem se pravzaprav odpravila s prijateljico, v dvojini, ker je vedno lažje. Takrat sem bila zelo mlada. Se sem zdaj še vedno, ne? Ampak recimo, da sem takrat stara 20 let. Tako da tega buma o Afriki, v zvezi z Afriko, pravzaprav še ni bilo takrat, no, se mi zdi. Mogoče se je pač pojavljala Sonja Porle in še nekaj drugih popotnic. Tako da ta reakcija je bila predvsem problematična iz strani družine, ne? A zdaj greš pa kar v Afriko, ne, toliko daleč. Čeprav moram povedati, da v bistvu iz Pariza do Gadugoja, do Burkine Faso je praktično 6-7 ur, ne, to ni neka daljna Afrika, ne. Zelo hitro prideš do kja. Tako da zdaj so še vedno problemi, ko grem, ko rečem, da grem. ampak sem pač nekako prerasla te stereotipe, kaj pravijo in kaj bodo rekli, tako da se pač usedem na avion in se odpeljem kje in sem tam.
Ravno stereotipe si omenila, kako prikladno. Kakšni so bili ti stereotipi, v redu, brala si o Afriki in potem si šla dol? Koliko se je tvoja slika o Afriki spremenila za samim vstopom v Afriko? So bili kakšni stereotipi, ki si jih sama mogoče imela, pa so se potem načeli, porušili, spremenili?
Afriko sem verjetno poznala toliko, kot jo poznajo pravzaprav poprečni prebivalci Slovenije. Se pravi, govori se o tem, da so v Afriki lačni, da je v Afriki vroče, da so ženske, ne vem, nekako odrinjene na rob. Ampak tukaj je problematično, ne? Ko bereš v Afriki, verjetno pač projeciraš, povzameš neke stvari in potem, ko greš kja, pravzaprav s tem še vedno hodiš tam, ne? In iščeš vasi, in iščeš lačne Afričane, in iščeš vročino. Ne? Seveda, ko priješ kja, je to potem čist druga zgodba. Tisti ljudje, pač ti ljudje imajo lastne življenje, ne? Ne vem, lastne misli, ki se jih mogoče lahko samo na neki površini dotakneš in pač pogledaš, kaj in kako. Ne? Moram pa reči, da pravzaprav mi ni všečno, ko vedno govorimo o Afriki, pač nikoli ne govorimo o Evropi. Ne? Vedno rečemo Slovenija, rečemo Francija, ne? Zdaj pa vedno govorimo o Afriki. Katera Afrika je to? To je pač, tudi če je Zahodna Afrika, je preveč pavšalna. Tako da jaz pravzaprav poznam nekaj držav, ne morem reči Afrike v celoti. Ne? Tako da bi se omejila mogoče na to podsaharsko Afriko, Burkino, Mali, Niger, tudi Nigerija, tudi Benin, Togo, Gana. To je to, več ne vem.
No, vse to je nekako značilno za te naše popotnike. Ravno včeraj sem gledal eno oddajo z naslovom Moja Afrika. Ne bom povedal imena avtorja, povedal bom priimek. Gospodič, gospod. Strašilo se imenuje Šeruga, ki je spet na veliko razlagal svoje izkušnje in prodajal Evropejcem svojo eksotično podobo Afrike z vsem tistim, kar pač povprečen Evropejec hoče videti. Kako gledaš ti na te kvazi popotnike, kvazi razsvetljevalce Evrope?
Veš, nikomor ne moreš odreči, da pač gre in razlaga, ker v tem je pač na vse zadnje denar in to je Šeruga priznal, ne? S tem si pač služim kruh in prodaja Afriko takšno, kakšno želimo videti, ne? Se pravi, ne Afriko, ne vem, 160 milijonsko Nigerijo, kjer imaš ne vem koliko milijonov, ne upam si izreči Lagos na vse zadnje, ne? Kjer imaš underground sceno, kjer imaš glasbo, mislim, ne samo koro in kitaro in blues, imaš tudi ostale stvari, ne, vključno, ne vem, ker Nigerija je dejansko zelo proameriška. Ne upam si soditi, ne, ne upam si soditi in reči, ne vem, Sonja je to, Šeruga je to, Križnar je to, ne, ker pač vsak nosi neko svojo lastno zgodbo in pač ima svoje oči in ušesa in usta, da z njimi govori. To je pravzaprav problem prezentacije, ne, vedno pri Afriki, ne, kako predstaviti Burkina, kako predstaviti ženske, ne vem, kako govoriti o politiki, ne. To je zelo problematično, ne, in večina teh avtorjev, ki sem jih prej navedla, pravzaprav pišejo, ne. Zdaj, kako pišejo, pa kaj pišejo, je pa druga zgodba, ne. Te stereotipi so res malenkost bolni zdaj že, no? Ker živimo pač v tem času in je težko, mislim, prostite, ampak govoriti o Afriki kot o primitivni, kot o nabiralništvu, mislim, ta ideja je posem zgrešena. No?
Začela se je tudi ena akcija, ki jo je Samo Košnik, eden izmed gostov, ki je v Sankofi gostoval že v eni izmed prejšnjih oddaj. Akcija spremembe oziroma nekega napada na učbenik zgodovine, kjer zelo na tak način, kot se ga zdaj opisala, opisujejo Afriko kot Afriko, bomo rekli, čeprav je Sankofa oddaja o Afrikah, naj vas to ne zavede, kjer opisujejo Afriko kar kot celoto, kot kontinent revnih, kontinent nabiralcev, kontinent žensk, ki imajo zelo takšen suženski delovni dan. V bistvu je o Afriki predstavljeno vse negativno. Me pa zdaj zanima nekaj drugega. Kakšni so pa stereotipi o belcih, ki si jih spoznala spodaj? Kako so te gledali kot belko? Da ne bo domislo, da so stereotipi samo stvar Evrope.
Ja, to je ena smešna stvar. Ne? Prvo, kar se spomnim, so me vedno cukal za rokav. Gabi, zakaj so belci tako umazani? Ne? Seveda, pač, če si sredi puščave in če pač potuješ, ne vem, v nekem bizarnem busu 5-6 ur, jasno, da ne boš čist. Ne? Ampak predvsem v tem muslimanskem delu, kjer so ljudje blazno, blazno čisti, moram reči, ne, jim je bilo nenavadno, ne, kako da smo mi taki umazanci. In moram reči, ena zanimiva stvar je, popotniki v Afriki, ne, če malo pozvuješ, če se kakšno popovdne usedeš na cesto in gledaš te ljudi, stežka boš našel urejenega belca. Ne. Seveda, ko si popotnik, daš na se neke stvari, ki jih sicer ne daš. Ne. Ampak tudi v zvezi z umivanjem las, v zvezi z, ne vem, z umivanjem čista osnovna, ali pač čevlih, če jih pogledaš pravzaprav, ne, si jih obuješ v Afriki takšni, ker si jih doma ne bi. Ne. In potem si v očeh Afričanov izpadeš kot nek umazanc, pravzaprav. Ne. Zdaj to mal sem ostro rekla, ampak dejansko imaš tudi starejše ženske, recimo, ne, ki se pač odnašajo in se pač dajo neke žakljevinaste zadeve, ki si jih tukaj ne bi dovolile. Ne. In zakaj se to dovolimo v Afriki, je drugo vprašanje. Ne. Druga stvar je mogoče to, da so pravzaprav neki obrnjeni stereotipi. Ne? To, da pač imajo belci velika stopala, da veliki jejo, to je mogoče predvsem za Američane, da so blazno veliki, ne? Da se skozi smejo. In jasno, tudi te stvari, pač Afričani vejo, kaj si mi mislimo o njih. Ne? Se pravi, to, da imajo Afričani, ne vem, daljše penise, pač to velja enako, se je pač projeciral ta stereotip na nas, ne, na belce, ne. Tako da ja, to so zanimljive stvari.
Toliko o stereotipih, bomo zdaj šli malo na glasbo. Kaj bomo slišali, Željko? Se boš vklopil malo, glej, imaš mikrofon tam. Željko ima namreč, na Radio Študent smo obnovili studio in ima Željko tak čudovit studio, da mu mikrofon binglja direktno pred nosom, pa se noče v debato o Afrikah spustiti. Je rekel, da bo se bo glasbo zarolal. In to bo Yusuf Ndu. No, kar daj.
Wake up, send up Africa. Come on, so papa. Come on, dawn. Lubarenga am, lubarenga man. Manula na penny. Imagine it's your wealth. Imagine how your dreams. Chende, circle chiatuna, say tere istua. Manula leleni say way at say fetch teranga say dom manula leleni imagine it's your wealth imagine how your dreams change live again Africa live again again, Africa dream again. Wake up, send up Africa. Come on, some papa. Come on, dawn. Lubarenga am, lubarenga man. Manula no peni. Your wealth. Imagine how you deep to live again. Africa, live again. Start to smile again. Africa, dream again. To give again. Africa. Thank you. again. Africa, leave again. To heal again. Africa, dream again. Wake up, send up Africa.
Tako še vedno spremljate oddajo Sankofa. Gostja danes je Gabriela Babni. Gabriela, še eno vprašanje, da greva z tistega splošnega dela na malo bolj konkretno. Neprestano govorimo o negativni prezentaciji Afrike, zelo malo pa povemo o tej new age-evski podobi Afrike, o belcih, ki hodijo v Afriko iskati svoj duševni mir in svoje očiščenje in stik z naravo in potem izvajajo tam razno razne napol sektaške, popolnoma zblojene rituale zahodnega sveta. Pa me zanima, kako ti gledaš na te new agerje?
Ja, zanimivo. Verjetno se je to new age-stvo nekako skomponiralo z vsemi temi stereotipi, o kateri sva pred govorila. Ne? To so verjetno samo neke plasti, ki so se pač naložile o tem, kaj je Afrika. Kot sem rekla, pač problem prezentacije, to, kar prebereš doma in potem s tem hodiš po svetu in pač to projiciraš na prostor, kamor greš. Iskati stik s primitivnim, ne vem, v Afriki je malo težko, ker ga težko najdeš. Ne? Zdaj, kaj je to sploh primitivno in kaj je to prvinsko in tako naprej. Ja, problematično je v bistvu, kaj sem hotla reči, da sem malo pozabila, vidiš. Problematično je to, da pač Afričani živijo neka lastna življenja in ti, če greš kja, ne vem, veliko ljudi je, ko misli, da bo pač rešilo neke svoje probleme v Afriki, zato ker je v stiku z naravo, ne, ker pač tam lahko ješ banano, ne vem, pod drevesom in ti je vse fino, ne. Ampak to soočenje, ta kulturni šok, ko pač, kljub temu, da sem rekla, da pač lahko prideš kja v 6-7 urah iz Pariza, ne, je gromozanski. Zato, ker je to neko drugo okolje, drugačno okolje pravzaprav, in neka miselnost in logika je drugačna in pristati tam in se potem nositi svoje probleme ali pa ne vem, svoje projekcije, in jih projecirati na ljudi je zelo težko. Ne? Moraš vedeti, kaj delaš pravzaprav in zakaj si tam. Ne? Lahko greš na počitnice, seveda, zakaj ne, mislim, tega ne moreš nikomu odreči. Ne? In lahko je lepa izkušnja, ampak veliko krat se zgodi, da v bistvu veliko ljudi ne mara Afrika, ravno zaradi tega, ne? Ker je ta stik, to trenje, ki se zgodi, problematično. Ne? Ker ni vse fino, no? Moram reči, da v Afriki ni vse lepo in prav. Ne? Ogromno stvari je narobe. Ogromno stvari, od neke osnovne infrastrukture do političnih situacij. Tudi ljudje niso vedno prijazni, niso vsi otroci smejoči, niso vse ženske smejoče in ne plešajo vsi, ne bobnajo vsi. Poznam Afričane, pravzaprav zelo dobre prijatelje, ki ne znajo nič od tega, ne bobnat, ne plesat, ne pet. Tako da...
Zdaj so to napolje.
New age-ovstvo je tak širok pojem. Ne?
Res?
Seveda, velike ljudi, ki pač iščejo v Afriki tisto, česar niso našli tu. Ne? Velike, mogoče, ne omenim, tukaj zelo popularne, mogoče italijanke, francozinje, ki se pravzaprav hodijo dol dajati v Afriko, moram reči, to Senegal je blazno popularen. In tukaj je potem še en stereotip pride zelo blizu zraven, ko so me Afričani spraševali, ne, zakaj pa je tako, ne? A si jo videl, kakšna je bila, ne? Mislim, imaš nekega mladega fanta, starega 25 let, ko se pravzaprav daje dol z neko 50-letnico, ne? In to so grozne stvari, ne? In tega je ogromno. To se vozi s celimi, mislim, s polnimi avioni in se to počne, ne? To so grozne stvari.
Vidite, v Afriko ne prihaja samo humanitarna pomoč v obliki hrane. Marsikdo gre res tako dobesedno svojo humanitarno slo potešit v Afriko. Prej sva govorila o tem new agerskemu odhajanju v Afriko predvsem zaradi Sonje Purle, katere dikcija je tovrstna. Smejoči afriški otroci, smeh na ulicah, ples in glasba, kot da greš v en tak musical kontinent, bi človek skoraj da lahko rekel. Na drugi strani imamo pa seveda, če pogledamo te tri najpomembnejše, najpomembnejše v navednicah, da ne bo pomote, slovenske afrikaniste, ena je že omenjena Sonja Perle, ki prodaja nekako ta New Age Afriko, kjer najdeš sebe, kjer se prebudiš v svoji organskosti. Potem imaš na drugi strani imaš Križnarja, ki z vso svojo na trenutke že skoraj utopično željo po pomoči Afriki pada v razno razne situacije, ki jih lahko tako ali pa drugače komentiramo, pa pustimo to. In na tretji strani je tale Afrika kot marketing, ki ga predstavlja Šeruga. Kje vmes je zdaj tukaj vsaj, ne bom za celo Afriko vprašal, ampak kje vmes je tale tvoja resnična Afrika?
To, kar si predpovedal, ne, so tvoje mene. Ne? Da ne bo kdo mislil po pomoti, da sem zdaj Sonjo potunkala v karkoli. Sonja je ogromno naredila pravzaprav za Afriko. Naredila je pa tudi nekaj napako, o kateri bi se dali razpravljati. Po druge strani prodajati Afriko takšno, kakršna je eksotična, to je biznis. Ne? To je pač del tega globalnega posla, ki ga pač počnemo, po katerem pravzaprav mi, popotniki, Slovenci, nismo nič drugačni od vseh ostalih. Popotnikov, ne, govorim o pač večinski populaciji, ki se tam giblje, predvsem po tej frankofoni Afriki, velike Špancov, velike Italijanov, predvsem Francozov, seveda, ne, pa tudi nekaj Američanov, piskov, volonterjev, recimo. Vprašal si me v zvezi z mojo Afriko, mojo resnično Afriko, ne, veš, ta resničnost je zelo relativna. Pravzaprav, zdaj lahko malo reklame naredim, ne?
Ker, smeš, smeš.
Pač jaz sem v osnovi komparativistka in se tako tudi jemljam in tako se razumem in tako razumem Afriko preko pravzaprav pisanja. Tako da sem združila to prijetno s koristnim, tako da sem opisala na univerzi, na nigerijski univerzi Ilefe, kjer je pravzaprav tudi sveto evropsko mesto, tu na jugo-zahodu Nigerije, sem si našla so mentorja, naj tako rečem, gospoda Voleja Gondelaja, ki je blazno prijeten in mi blazno veliko pomaga pri magisterskem delu. To je eno, to je pač ta akademski diskurs, ki ga pač počnem in se pravi prebiranje afriških pisateljev, predvsem nigerijskih, no, da se zdaj popravim, ne afriških nasploh. Ker je v bistvu Nigerija blazno močna v literaturi, mogoče razen Južne Afrike najmočnejša in blazno veliko romanov napisanih. Tudi veliko dobrih in veliko slabih. Po drugi strani pa pač zato, ker ne morem biti samo kritičarka, ne, in ne morem samo to početi, sem se pač lotila romana, ker so mi prsti srbeli, oziroma me k temu nagovorila urednica mladinske knjige Njela Malečkar, tako da Maja izdava roman. In tam je pravzaprav v tem romanu je pač moja resničnost. No. Čeprav sem obrala na perspektivo, malo sem se poigrala, naredila sem to, da vzela sem si pravzaprav moškega, pripovedovalca, Afričana, ki se znajde v Ljubljani. In potem nas on ogleduje, zato ker smo vedno mi tisti, ki pač hodimo kja, podajamo neke zgodbe, razlagamo, oni so takšni in takšni, zakaj pa ne bi nekdo drug prišel sem in povedal, kaj pa si on misli o slovenskih domačinih, ne, tako imenovanih natives, ne. Tako da to je zaenkrat to, kar počnem. Sicer sem naredila tudi nekaj prispevkov iz filmskega festivala v Burkini Faso, iz Fespakoja za Radio Slovenija, kar je v bistvu recimo tudi ena krasna izkušnja, ki si jo mogoče lahko celo popotnik privošči, mimo grede pri tem ogledovanju afriških kolib, da mogoče vidiš to urbano Afriko, filmsko Afriko. Tako da, ne pa še povem dodatno stvar, zaradi katere sem blazno vesela in me res nadušuje, da bomo letos dobili v Izolo 29. maja otvoritev Kino Otok, Abdurrahman Sisoko, mislim, fantastičen film Bamako, kjer se pač podaja ravno te manipulacije, ta biznis, ki ga delamo iz Afrike in potem obrazi malik in malicev in njihov lastni govor, koliko so zmožni, tam se lepo vidi, podatnik o svojem mnenju govori sami zase, ne da drugih pač predstavljajo in prezentirajo. Res, absolutno priporočen film, kakršnega mogoče v Sloveniji še nismo videli.
Torej, več o filmu in o tem, kako o knjigi sami, ki jo je napisala Gabriela, bomo mogoče govorili, bomo zagotovo govorili, bomo kako pa ga govorili v eni izmed naslednjih oddaj Sankofa. Si pa govorila tudi o tem, da v knjigi opisuješ Afričana, ki pride v Slovenijo. No, pa se ustavimo malo pri slovenskih Afričanih. Koliko po tvojem naredijo ti Afričani, ki živijo v Sloveniji, škode ali pa koristi v prezentiranju Afrike?
Ne bom šla v navajanje imen, ker ne želim biti drobnjakarska, ampak po mojem mnenju premalo. In mogoče celo potrjujejo tisto, kar se prodaja. Ne, se pravi, bobni Afričani, kot lepa, gola telesa. Ne. Tudi ne pravim, da so vsi takšni. Ne. Seveda so neke stvari, ki se počnejo na afriškem centru, ampak kar je moteče je to, da se vedno pravzaprav razbija stereotipe, da se ne naredi korak naprej in se pravzaprav gre mimo tega, zakaj se vedno ukvarjati s tem, pravzaprav govoriti vis-a-vis, kaj pravzaprav se dogajalo, mogoče v 60-ih, v 70-ih, ko se je Afrika osamosvajala. Zdaj pa to čez neka druga Afrika, pravzaprav, ki ima res toliko stvari se dogaja v njej, da to ne mogoče uloviti. In še vedno govoriti o tem, koliko so belci slabi in kaj so vse grdo naredili, je malo nesmiselno, je malo bizarno. In mislim, da mogoče so se tudi ti Afričani tukaj pri nas nekako ustavili v času. No? Da so mogoče tudi zgubili sisto Afriko, ki se dogaja, ne vem, Mali, Senegal, Zimbabve, ni pomembno, kaj se tam pravzaprav res dogaja. Ne? So pa seveda zjeme, ki sledijo in imajo stvari zapovedati. Tako da res ne bi želela v imenih. No? Ampak koliko razumem, koliko vidim, neke stvari se premikajo, neke stvari so bile narejene, tudi s pomočjo ljudi, kot je recimo Borut Bruman, kot je Nikolaj Jeffs, kot so pač tovrstni ljudje, z nekim dialogom, ne? S tukajšnjimi živečimi afrikanisti. So se stvari premaknile, verjetno, ker jaz sem pač le toliko mlada, da mogoče ne vem, kaj je bilo, ne vem, pred 20 leti, ampak koliko razumem, koliko se pogovarjam z ljudmi, se mi zdi, da so vse stvari premaknile in k temu so seveda prispevali tudi tukaj živeči Afričani. Ne?
Svoj prispevek v današnjo Sankofovo pa dal tudi naslednji glasbeni komad, ki bo, Željko, prosim, Orkestra Baobab, tako, to boste zdaj dobili uho, uživajte. Spet smo nazaj v oddaji Sankofa in da ne boste mislili, da smo sami sebi namen, se oglašajo ne ravno direkt v odajo, ampak tako mimo Željko posluša jezne klice in eden od teh jeznih klicev je zavrtela tudi Alenka T., ki pravi, da sva midva z Gabrielo, torej Seko in Gabriela, sva zaklišejana, stereotipna in za en drek. V bistvu sva dva, torej sva za dva dreka. In očitno je Alenko zmotilo to, da smo rekli, da se hodijo Evropejke v Afriko kurbat, da hodijo potrjevati dolge stereotipe, namenoma sem rekel dolge stereotipe, mogoče jo je zmotilo to, da se nekatere Evropejke hodijo natikati na Afričane. Ne vem, morda je gospodična gospa Alenka bila kdaj v življenju razočarana, pa tega ni doživela. Bi jo pa vseeno prosil, da morda pa pokliče vodajo in pove, kaj jo je tako zbodlo in zakaj sva mi dva za en sam drek. A vidiš, še toliko nimava, da bi bila vsak svoj drek, ne? Skupaj sva en drek. To je zdaj. Dobro, za en drek sva.
En sam, ne?
Za en sam kakec. Eno majhno droptinico ptičega.
A veš kaj, ne smeva vse v en isti konš metati.
Ne, ne bova. Kaj pa veš kaj?
Mi tudi ne moreva reči, da so vse Evropejke to počnejo, ne? Ker potem sem na sezdarni tudi jaz tista med njimi, če rečeva vse in vsi, a veš. Treba je pač malo klasificirati.
Saj tega nihče ni rekel, da vse hodijo.
Želela sem reči, da tega ogromno. In da si ne smemo zatiskati očino.
Tako.
Pravzaprav. In da se s tem potrjujejo stereotipi v Afriki. In dajmo si priznati, ne. Ogromno žensk to počne in ogromno Afričanov je voljnih to početi za denar. Ne. To sem videla nič kolikokrat na lastne oči. In prišli so komentarji strani starejših ljudi, ki so se totalno sramovali tega, ne. Poglej, kaj počnejo naši sinovi. Tega ogromno Burkine, tega ogromno Mali, Ugandi. Pravzaprav so postali že pozdravi I love you. Ne. Ni, ne vem, dobrodošel, ampak ti rečejo I love you. Ne. In seveda, to moraš imati kot seveda tudi neko šalo. Ne. Ni to vedno vse zares. To je neka igra, ki jo je pač treba se naučiti igrati. Ne. In če jo znaš igrati, seveda je potem lahko vse lepše, vse boljše.
Mogoče lahko, ko že govoriva o evropskih ženskah, kako si ti kot ženska, kot Evropejka doživela zahodnoafriške ženske?
Ojoj, povsem nasprotno, kar se tiče tega, kar mi mislimo o Afričankah. Tam se vsaj kakšna mama postavi in pove svoje. Ne? Recimo družina, pri kateri sem jaz živela, ki je pravzaprav zve moja druga družina, ne rečem, pa celo prva, mama, zelo izredno lepa ženska, starejša ženska, nekako vsako soboto na svojem lastnem dvorišču zbira ženske iz svoje vasi, ker pač živi v mestu, to je mesto Bovodera So, kjer se pač vse pomenijo o cenah, če moški recimo pretepa žensko, se potem združijo moči in se moškega primerno kaznuje. Seveda pa niso vse Afričanke, ne živijo v kolibah in ne nabirajo vode, imaš ženske, ki so pravzaprav blazno lepe, ne? Blazno, moram reči, izobražene in drzne. Ne? Govorim o štikli, govorim o tem, da znajo plesati in se postaviti same zase. Ne? Tako da niso vse bogarevce, no. Absolutno. In tudi recimo o tem vzgoji otrok so stvari zelo jasno postavljene. Zelo pogosto so ženske tiste, ki pravzaprav preživljajo celotno družino in ne moški. Ne? In so tiste, ki pravzaprav so gospodarice hiše. Ne? Če one pravijo, da bo tako, potem bo tako.
Kaj pa ženske v afriški politiki? No, da se malo politike dotakneva.
Ja, mislim, zdaj vem za Burkino, kjer je tradicija pravzaprav teh ženskih zborovanj blazno močna in so glasovi, da bi se pravzaprav mogle ženske dvigniti in pač sodelovati v današnji politiki in pač prispevati svoj delež. Po drugi strani je pa pač sramotno, ne? Ker naj povem tudi je primer v Burkini Faso, Chantal Compaore, žena burkinskega predsednika Blaisa Compaoreja. Je pravzaprav, to je ena taka velika zgodba Burkine, velika zgodba Afrike, povezana z leta 1984, to bitim afriškim predsednikom Thomasom Sankarom. In tukaj je bila pač neka visoka prostitutka, ki je pravzaprav se nekako te politične kroge napletla, pač teh tovrstnih žensk je ogromno v afriški politiki, ki pač vodijo neko svojo lastno politiko. Ne. Moram reči, da teh plasti, kako se ženske obnašajo vsakdanje življenje, je ogromno v Afriki. In zdaj pač ta konkretna Blaise Compaore je pravzaprav naredila na tako veliko godljo in se danes prezentira kot kot zelo prosperirana, kot zelo, ne vem, pomoči, kako bi rekla, dodeljuje skratka na vseh humanitarnih organizacijah, je zravno in se kaže kot neka prosvetljena voditeljica, no. Ampak je ravno nasprotno tega, no. Tako da, se veš, imamo afriško predsednico, ne, imamo, zdaj Nigerija je zelo slabo, kar se tega tiče, no, pač sicer smo imeli eno prvo feministko, ne, v Nigeriji, seveda so, recimo v Gani imaš neke ministrice, ne, celo gospo, ki je bila tukaj na obisku pred leti, pisateljico Amo Ato, oziroma Amo Darko, se upravičujem. Tako da ja, seveda so prisotne, ampak še vedno ne dovolj, kot bi lahko bile. No.
Dobro, naša Sankofa se počasi oddaljuje od termina, oziroma se še ne, no, lahko si še malo svobode privoščimo. Govoriva ravno recimo o Nigeriji, volitve v Nigeriji potekajo, spremljali smo vse mogoče malverzije, ki so se dogajale vmes. Kako ti, kot nekdo, ki skače iz Afrike v Evropo, zdaj lahko primereš, recimo greš v Pariz in iz Pariza letiš v Afriko, kjer se dogajajo in zdaj v Franciji volitve in v Nigeriji volitve. A se ti zdi kakšna bistvena razlika med volitvami v Franciji, kjer se vsi na veliko nategujejo in volitvami v Nigeriji, kjer po mojem mnenju zelo veliko nategujejo ljudi?
Ne, ni razlike, samo razlika je ta, da se pač v Afriki te stvari zelo jasne. Ne? Pač tudi v časopisih se poveče, odpreš, ne vem, The Guardian v Lagosu ali pa kjerkoli že v Nigeriji, so te stvari zelo jasne. Ne? In Šuinka to pač prvi Nobelovec, moram reči, izmed Afričanov, to zelo jasno pove. Februarja je bil na prvih straneh, je kritiziral praktično vse, skoraj da vse politične kandidate predsedniške. Pač za razliko od Francije, moram reči, da upam, da bodo Francozi dobro izbrali, zato ker to, kar se dogaja v zvezi z migranti, je bizarno in res, moram reči, obžalovanje vredno. Tako da tudi mogoče v Afriki celo bolj spremljajo to, kakšen bo izid volitev, kot pa mi spremljamo tukaj. No. Hotla sem na zadnje, glede na vprašanje, če odgovorim, ja, ni razlike, samo v tem, da pač v Afriki vemo, kaj se počne in se o tem piše in se o tem govori, medtem, ko se pač v Franciji to prikriva in se dela iz tega nek glamur in pravzaprav romantiko. Ne.
Še mogoče zadnje vprašanje, preden se prepustimo še končnemu komadu in se od vas poslovimo. Ukvarja se z literaturo. Katera knjiga, pa bo zdaj to zelo težko vprašanje, katera knjiga bi po tvojem mnenju afriškega avtorja seveda sodila na polico vsakega bibliofila o Afriki?
Jo, zdaj si mi našel. Veš, trenutno preberam eno mlado avtorco, dve leti starejši od mene, se pravi 29 let, napisala roman Vijolični, temnovijolični hibiskus, da je šel lansko leto decembra, se pravi 2006. roman Half of a Yellow Sun, ki govori o biafrski vojni, to je Chimamanda Ngozi Adichie, blazno lušna punca, zelo prijetna, zelo simpatična, sicer živi v Angliji, deloma pač pravzaprav razporcelirana je na vse strani. Bila je konec januarja na obisku v Lagosu, na Lagoški univerzi, kjer je pač predstavljala, brala svoj roman in moram reči, da je bil razgrabljen. In ga je bilo nemogoče dobiti, tako da sem se morala vrniti v Slovenijo in si jo pač na medbibliotečni izposoditi. Absolutno priporočam, se pravi, če imam Amanda Ngozi Adichie, mlada avtorica, zelo radikalna, fino piše.
Super, tako. To je bila še ena Sankofa, z vami sem bil v Seku in v studiju z mano Gabriela Babnik. Željko je sprejemal jezne klice in vmes, ko telefoni niso zvonili, predstavljal reglerje. Poslovili pa se bomo z komadom, samo da mi Željko tako nakaže, kaj bomo slišali. Amadou!
In Marjam.
Marjam, dobro. Sem moral glavo obrniti, da sem lahko na ceti novodobni afriški CD, to je vse tako zamešano. Željko, prosim, uživajte in vidimo se, vidimo. Poglej me, Željko, mi da se vidiva čez 14 dni, ne? Čez 14 dni, v nedeljo na frekvenci 89,3 MHz na Radiu Študent. Si zihar? Bova tukaj? Bova? No, daj muzika.
Hvala tebi, Madi.
Če ne veš, odkud prihajaš, ne veš, kam greš in ne, kje si. Sankofa. Oddaja o Afriki na Radiu Študent. Vsakih 14 dni v nedeljo ob 12.